Papež Frančišek se je včeraj vrnil z apostolskega potovanja v Južni Koreji. Letalo je nekaj minut pred 18. uro po skoraj 12 urah leta pristalo na rimskem letališču Čampino. Pred povratkom v Vatikan se je sveti oče, tako kot pred svojim odhodom, ustavil v molitvi v rimski baziliki Marije Velike. Pred Marijino podobo je položil šopek vrtnic, ki jih je, kot je povedal v pogovoru z novinarji, ob odhodu z nunciature v Seulu dobil v dar od 7-letne deklice, kateri je obljubil, da jih bo nesel Mariji v Rim. Tudi tokrat je med povratnim letom papež Frančišek odgovarjal na vprašanja novinarjev, ki so potovali z njim. Spregovoril je o nekaterih srečanjih med obiskom v Koreji, o prihodnjih potovanjih, pa tudi o nekaterih aktualnih mednarodnih vprašanjih. Na vprašanje o občutkih med srečanjem svojci žrtev nesreče trajekta Sevol, ter če ga ni skrbelo, da bi to njegovo gesto kdo lahko razumel kot politično dejanje, je sveti oče odgovoril.
Quando tu te trovi davanti al dolore umano, tu deve fare quello che tuo cuore ti porta fare.
Kadar se znajdeš pred bolečino človeka, moraš storiti to, kar ti narekuje srce. Ko pomisliš na te ljudi, na te žene, na matere in očete, ki so izgubili otroke, na brate in sestre, ki so izgubili svoje brate in sestre, na tako veliko bolečino katastrofe. Jaz sem duhovnik in čutim, da se moram približati. Vem, da tolažba, ki jo lahko da moja beseda, ni zdravilo, ne povrne življenja tistim, ki so umrli, vendar pa nam človeška bližina v teh trenutkih da moč. Človeška bolečina je močna. In če se v teh žalostnih trenutkih približamo drug drugemu, si zelo pomagamo. V nadaljevanju je papež Frančišek spregovoril o srečanju s 7 starejšimi ženskami, ki jih je japonska vojska med drugo svetovno vojno prisilila v spolno suženstvo.
Oggi queste donne erano lì perché malgrado tutto quello che hanno sofferto.
Danes so bile te ženske tam zato, ker kljub vsemu temu, kar so pretrpele, niso izgubile svojega dostojanstva, je poudaril sveti oče ter dodal, da je celotno korejsko ljudstvo močno v svojem dostojanstvu. Kljub temu, da so si ga prilaščali, da so ga ponižali in da je utrpelo vojne. Papež je bil ganjen nad muzejem učencev, katerega je obiskal po srečanju z mladimi, ter rekel, da je korejsko ljudstvo zmožno trpeti in tudi to je del njihovega dostojanstva. Ob mučeništvu in trpljenju je poudaril, da so vse to sadovi vojne.
Oggi noi siamo in un mondo in guerra, dappertutto.
In danes smo v svetu, ki je v vojni, povsod. Je izpostavil papež ter rekel, da se želi ustaviti ob besedah krutost in mučenje. Danes bomba ubije nedolžnega skupaj s storilcem, z otrokom, z ženo, mamo, ubije vse. Morali bi se ustaviti ter razmisliti, na kakšen nivo krutosti je prišlo človeštvo danes, saj je res zastrašujoče. Podobno pa je tudi mučenje danes skoraj eno od običajnih sredstev v postopanju obveščevalnih služb, sodnih procesov in tako dalje. Mučenje je greh proti človeštvu, je zločin proti človeštvu. Katoličane je papež spomnil, da je mučenje smrtni greh, novinarjem pa je rekel, da bi želel, da bi tudi sami v svojih medijih razmišljali o tem, kako vidijo danes te stvari, kakšna je stopnja krutosti človeštva ter kaj mislijo o mučenju. Na vprašanje, kaj meni o začetku napadov na teroriste v Iraku, je sveti oče rekel, da je v primeru neopravičenega napada dovoljeno ustaviti nepravičnega napadalca.
Sottolineo il verbo fermare. Non dico bombardare, fare la guerra, fermarlo.
Poudarjam glagol ustaviti. Ne pravim bombardirati, povzročiti vojno, ampak ustaviti. Potrebno je pretehtati s kakšnimi sredstvi, je dodal papež Frančišek ter poudaril, da se je potrebno prav tako spominjati preteklosti, da ne bi pod pretvezo, da bi ustavili napadalca, prišlo do prave osvajalne vojne. Po papeževih besedah ena sama država ne more presojati, kako ustaviti nepravičnega napadalca, ampak je to naloga Združenih narodov. Nekaj vprašanj je bilo povezano z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. Novinarje je med drugim zanimalo tudi, če papež misli, da bo šel lahko nekega dne v Irak. V svojem odgovoru je Sveti oče opisal različne korake, ki so jih sodelavci naredili takoj, ko so slišali o položaju verskih manjšin v Iraku, ter o odločitvi, da pošlje kardinala Filonija kot svojega posebnega odposlanca. Zagotovil je, da je tudi sam pripravljen iti v Irak, vendar pa v tem trenutku to verjetno ni najboljša stvar, ki jo lahko naredi. Glede tega, če v luči dogajanja v Gazi junijsko molitev za mir skupaj s predsednikoma Izraela in Palestine vidi kot neuspeh, pa je papež zatrdil, da zagotovo ni bila neuspešna. Najprej je izpostavil dejstvo, da pobude za njo ni dal on, ampak predsednika med njegovim obiskom v Sveti deželi. Skupaj so želeli moliti že takrat, vendar niso našli kraja, kjer bi bilo to mogoče. Zato sta predsednika sama predlagala, da bi prišla v Vatikan. Oba sta človeka miru, je dodal Sveti oče. Verujeta v Boga in bila sta priči mnogim krutim stvarem, tako da sta prepričana, da je edina pot za razrešitev konflikta v pogajanju, dialogu in miru. Molitev v Vatikanu ni bila neuspeh, ampak so se z njo odprla vrata molitve. Zdaj nam sicer dim bomb in vojne ne dovoljuje, da bi videli vrata, vendar vrata so ostala odprta od tistega trenutka naprej. Veliko zanimanja je bilo strani novinarjev glede nadaljnjih apostolskih potovanj. Papež je spregovoril o razlogih za septembrski obisk v Albaniji ter dodal, da bi želel iti prihodnje leto na svetovno srečanje družin v Filadelfijo. Povedal je še, da je dobil tudi povabilo ameriškega predsednika ter generalnega sekretarja Združenih narodov. Mehičani si želijo, da bi papež obiskal romarsko svetišče Guadalupe, prav tako pa ga pričakujejo v Španiji, vendar pa je Sveti oče rekel, da glede tega še ni dokončne odločitve. Izrazil je takojšno pripravljenost, da bi šel tudi na Kitajsko, ter da bi bilo čudovito, če bi lahko prihodnje leto molil skupaj z Japonci v Nagasakiju. Novinarka francoskega radija je papeža vprašala, kako živi svojo veliko priljubljenost.
Ma non so come dire, io la vivo ringraziando il Signore che suo popolo sia felice.
Ne vem, kako naj povem. Živim jo tako, da se zahvaljujem Gospodu, da je njegovo ljudstvo srečno, in tako, da Božjemu ljudstvu želim najboljše. Živim jo kot velikodušnost ljudstva. Notranje si prizadeva misliti na svoje grehe in napake, da si ne bi delal utvar. Vem namreč, da bo to trajalo kratek čas, morda 2 ali 3 leta. In potem v očetovo hišo. Živim jo kot prisotnost Gospoda sredi ljudstva, ki uporabi škofa, ki je pastir ljudstva, zato, da razodene mnoge stvari. Nekaj besed je papež Frančišek namenil vprašanjem o življenju v Vatikanu ter o zahtevnem ritmu, ki ga živi, z malo počitka ter brez dopusta. Povedal je, da je bil na dopustu doma, kot ponavadi. Zanj dopust pomeni, da spremeni ritem življenja. Več spi, bere stvari, ki so mu všeč, posluša glasbo, več moli. Tako si odpočije. Eno izmed vprašanj pa je tudi tokrat zadevalo odnos z zaslužnim papežem Benediktom XVI. Papež Frančišek je poudaril njun bratski odnos ter rekel, da ga je obiskal pred svojim odhodom v Korejo. Ponovno je povedal, da je zanj navzočnost Benedikta XVI. V Vatikanu, kot bi imel doma modrega dedka. Je resnično mož modrosti. Dobro mi dene, da ga poslušam. Prav tako pa me tudi opogumlja.
E anche mi incoraggia abbastanza.